en heyrður nokkuð tíman meira þennan Edlend?
Nei, ekki annað en það að hann ætti að hafa til þessi köður ætti að hafa til þess að færu hesta. Og það var það bjart. Mér dætt nú enginn hæðislega í hug þannig, þetta skipt. En ég ekki fyrir mig að koma heim. Ég var ekki hrætt fyrir að koma heim. Það segði það mér.
Heyrðu nokkuð það hvernig Edlendur var rækinn upp?
Ég veit bara að hann hafi bókstaflega vaknað upp sjálfur. Vaknað upp sjálfur. Nei, það sjálfur sem ég hafi ekki vaknað upp greið. Þeir voru bara svona reyðir. Mér held ég sé ekki svo gott að vekja upp.